Sálmur 60. Guð, þú hefur útskúfað oss og tvístrað oss. Þú reiddist oss, snúðir aftur að oss. Þú lést jörðina gnötra og rofna, gjörfið sprungur hennar því að hún reikar. Þú lést líðin kenna á hörðu, lést og strekka vímu vín. Þú hefur gefið þeim er óttast í hermerki að þeir mættu flýja undan bóðunum. Hjálpa þú með hægri hendi þinni og bæn heyr oss til þess að ástvinir þínu megi frelsast. Guð hefur sagt í helgidómi sínum, ég vil fagna, ég vil skipta Síkem, mæla út Sukkótdal. Ég á Gilead og ég á Manasi og Efraim hlíf höfði mínu, Júta veldisbroti mín, Móab mundlög mín. Í Edom flegi ég skónu mínum, yfir Filistiu fagna ég. Hver vill fara með mig í örugga borg? Hver vill flytja mig til Edom? Þú hefur útskúfað oss, ó Guð, og þú, Guð, þeir eigi út með hersveitum vorum. Veit oss lið gegn fjandmönnunum, því að manna hjálp ónýtt. Með Guðs hjálp munum við hreystiverk vinna, og hann mun troða óvinni vora fótum. Sálmur 61. Heyr, ó Guð, hróp mitt, gef gaum bæn minni. Frá endimörkum jarðar hrópa ég til þín, meðan hjarta mitt örmagnast. Hef mig upp á bjarg það sem mér of hátt. Leið mig því þú ert orðin mér hæli, örugt vígi gegn óvinum. Lát mig gista í tjaldi þínum eilíð, leita hælis í skjóli vængja þinna. Því að þú, ó Guð, hefur heyrt heit mín, þú hefur uppfyllt óski þeirra óttast nafn þitt. Þú munt lengja lífdaga konungs, láta árans vara frá kyni til kyns. Hann skal sitja eilíð frammi fyrir Guði, lát miskun og trúfesti varðveita hann. Þá vil ég lofsingja nafni þínum aldur og efna heit mín dag frá degi. Sálmur 62. Býð róleg eftir Guði sála mín, frá honum kemur hjálpræði mitt. Hann einnir klettur minn og hjálpræði, háborg mín, ég verð eigi valtur á fótum. Hversu lengi ætli þeir að ryðjast allir saman gegn einu manni til að fella hann eins og hallan vegg, eins og hrynjandi múr? Þeir ráðgast það eitt að steipa honum úr tignans, þeir hafa yndi af lígi, þeir blessa með munninum en bölva í hjartanu. Býð róleg eftir Guði sála mín því að frá honum kemur von mín. Hann einnig klettur minn og hjálpræði. Háborg mín, ég verð eigi valtur á fótum. Hjá Guði hjálpræði mitt og vegsend. Minn öruga klett og hæli mitt hef ég í Guði. Treyst honum, allur þjóðsöfnuðurinn, úthelli hjörtum yðar fyrir honum. Guð vort hæli. Hér komin einnir mennirnir, tálir mannana börn. Á metaskálunum lyftast þeir upp. Einber hégum eru þeir allir saman. Treystið eigi ránfeng og alið eigi fánýta von til rændra muna, þótt auðurinn vaxi, þá gefið því engan gaum. Eitt sinn hefur Guð talað, tvisvar hef ég heyrtað. Hjá Guði styrkleikur. Já, hjá þér drottin miskun, því að þú gjaldur sérhverjum eftir verkum hans. Sálmur 63. Drottin, þú ert minn Guð, þín leita ég. Sál mína þystir eftir þér, hold mitt þráir þig í þurru landi, örþróta af vatnsleysi. Þannig hef ég litast eftir þér í helgidóminum til þess að sjá veldið þitt og dýrð. Því að miskun þín mætari en lífið, varir mínar skulu vegsama þig. Þannig skal ég lofa þig meðan lifi, hef ég upp hendurnar í þínu nafni. Sál mín metta sem að merg og feiti og með fagnandi vörum lofar þig munnur minn. Þá er ég minnist þín í hvílu minni, hugsa ég þig á nætur vökunum, því að þú ert mér fulltingi, í skuggavængja þinn að fagna ég. Sál mín heldur sér fast við þig, hægri hönd þín styður mig. Þeir sem sitja en lífi mitt sjálfur setu glötunar, munu hverfa í djúp jarðar, þeir munu verða ofurseldir sverðs eggjum, verða sjakulum að bráð. Konungurinn skal gleðjast yfir Guði, hver sár sverið hann skal sigri hrósa. Af því að munnilegarana hefur verið lokað. Sálmur 64. Heyr, ó Guð, raust mín ég kveina, varðveit líf mitt fyrir ógnum óvinarins. Skýl mér fyrir bandalagi bófana, fyrir óaldar flokki illvirkjana, hvetja tungur sínar sem sverð, leggja örvar sínar, beiskirðin á streng til þess að skjóta í leyni á hinn ráðvanda, skjóta á hann allt í einu, hvergi hrættir. Þeir binda fastmælu með sér ill áform, tala að leggja leynisnurur. Þeir hugsa, hver ætli sjáu það? þeir upphugsa ranglæti. Vér erum tilbúnir vel ráðin ráð, því að hugskot hvers eins og hjarta fullt véla. Þá lístur Guð þá með örinni allt í einu verða þeir sárir og tunga þeirra verður þeim að falli. Allir þeirri sjá þá munu hrista höfuðið. Þá mun hver maður óttast og kunngjöra dáðir Guðs og gefa gætur að verkum hans. Hinn réttláti mun gleðjast yfir drottni og leita hælis hjá honum og allir hjartarreinir munu sigri hrósa. Sálmur 65 Þér ber lofsungur Guð á Síon og við þig séu heitin efnd. Þú sem heyrir bænir, til þín kemur allt hold. Margvíslegar misgjörður urðu mér yfirsterkari en þú fyrirgafst afbrot vor. Sællir sá þú útvelur og lætur nálægast þig til þess að búa í forgörðum þínum að við megum seðjast af gæðum hús þíns, helgidómi musteris þíns. Með óttalegum verkum svarar þú á sír réttlæti, þú guð hjálpræðis vors, þú atkvarf allra jarðarinnar endimarka og fjallagra stranda. Þú sem festir fjöllin með krafti þínum girtur styrkleika, þú sem stöðar brimgný hafsins, brimgný inn í bylgjum þess og háristina í þjóðunum svo að þeir búa við endimörk jarðar, óttast ták þín, austrið og vestrið lætur þú fagna. Þú hefur vitjað landsins og vökvaða, blessaða ríkulega, með lækvöðus, fullum af vatni. Þú hefur framleitt korn þess því að þannig hefur þú gert það úr garði. Þú hefur vökvað plófur þess, jafna plógarða þess, með regnskúrum hefur þú mýktað, blessað gróður þess. Þú hefur krýnt árinu gæskuðinni og vagnspor þín drjúpa að feiti. Það drýpur af heiðalöndunum og hæðirna girðast fögnuði. Hagarnir klæðast hjörðum og dalirnir hyljast korni. Allt fagnar og syngur. Sálmur 66 Fagnið fyrir Guði gjörvalt jarðríki, syngiðum hans dýrlega nafn, gjörði lofstýr hans vegsamlegan. Mælið til Guðs, hversu óttalegur verk þín sækir mikilleiks máttar þíns ræstna óvinir þínu fyrir þér. Öll jörðin lúti þér og lofsingi þér, lofsingi nafni þínu. Komið og sjáuð verkin Guðs sem óttalegur í breytni sinni gagnvart mönnunum. Hann breytti hafin í þurrlendi, þeir fóru fótgangandi yfir ána, þá glöddumst við yfir honum. Hann ríkir eilíð sækir veldi síns, augu hans gefa gætur að þjóðanum, uppreistarmenn megi eigi láta á sér bæra. Þér líðir lofið Guðvorn og láti hljóma lofsöngum hann. Hann veitti sálum vorum lífið og létt og segi verða valta á fótum. Því að þú hefur rannsakuð á svo Guð, hreinsað á eins og silfur hreinsað. Þú hefur varpað á sil fangelsi, lagt byrði á lendarvorar. Þú hefur látið menn ganga yfir höfuð vor. Vér höfum farið gegnum eld og vatn, en nú hefur þú leitt oss út á víðan vang. Ég kem í hús þitt með brennifórnir, efni heit mín við þig. Þau varir mínar hétu og munnur minn nefndi, þá ég var í nauðum stattur. Ég færi þér brennifórna feitum dýrum, ásamt fórnarilm af hrútum, ég fórna nautum og höfrum. Komið, hlýði til allir þér óttis Guð, að ég megi segja frá hvað hann hefur gjört fyrir mig. Til hans hrópaði ég með munni mínum, en lofgjörð lá undir tungum minni. Ef ég hygg á illt í hjarta mínu, þá heyrir drottinn ekki. En Guð hefur heyrt, gefi gaumað bæna rópi mínu. Lofaður sé Guð, eigi vísaði bæn minni á bug, né tók miskun sína frá mér. Sálmur 67 Guð sé oss náðugur og blessi oss, hann láti ásjónu sína lýsa meðalvor. Svo að þekkja megi vegð þinn á jörðinni og hjálpræði þitt meðal allra þjóða. Líðirni skulu lofa þig, ó Guð, þig skulu gjörvalli líðir lofa. Gleðjast og fagna skulu þjóðirnar því að þú dæmir líðina réttvíslega og leiðir þjóðirnar á jörðinni. Líðirni skulu lofa þig, ó Guð, þig skulu gjörvalli líðir lofa. Jörðin hefur gefið ávöxt sinn, Guð, Guð vor, blessar oss, Guð blessi oss. Svo að öll endimörk jarðar megi óttast hann. Sálmur 68 Guð rís upp, óvinir hans tvístrast, þeir sem hata hann flýja fyrir augliti hans. Eins og reykur eyðast þeir, eins og vax bráðnar í eldi, tortímast óguðlegir fyrir augliti Guðs. En réttlátir gleðjast, fagna fyrir augliti Guðs og kætast stórum. Syngið fyrir Guði, vexa með nafnans, leggið braut fyrir hann er ekur gegnum örafinn. Drottin heitir hann, fagni fyrir auðliti hans. Hann er faðir föðurlausra vörður eknana, Guði í sínum heilaga bústað. Guð lætur hinn að einmana hverfa heim aftur, hann leiðir hinn að fjötruð út til hamingju, en uppreisnarseggið skulu búa í hrjóstugu landi. Ó Guð þegar þú fóst út á undan líðinum, þegar þú brunaði fram örafinn, þá nötraði jörðin og himnarnir drupu fyrir Guði, drottni frá Sínaði, fyrir Guði, Ísraels Guði. Ríkulegu regni dreifti þú ó Guð og arfleið þína. Það sem mannmegnaðist styrtir þú, staðin þar sem söfnuðin dvelur, bjóst þú hinum hrjáðu og Guð sækir gæsku þinnar. Drottin lætur orð sín rætast, konurnar sem sigur boða eru mikill her, konungar hersveitana flýja, þeir flýja. En hún sem heima situr skiptir herfangi. Hvort vil í þeir liggja milli fjárgerðingana? Vængir dúfunar eru lagðir silfri og fjaðir hennar íbleiku gulli. Þegar hinn álmáttu í tvístræðu konungunum þá snjóaði á Salmón. Guðsfjall er basanfjall, tindafjall er basanfjall. Hví lítið þér tindafjall öfundar auða, það fjall er guði við kjöru sitt til bústaðar, þar sem drottinn samt mun búa eilífð. Hervagnar guðs eru 10,000, þúsundir á þúsundir ofan. Hinn alvaldi kom frá Sínaði til helgidómsins. Þú steigst upp til hæða, hafðir á burt bandingjana, tókst við gjöfum frá mönnum, jafnvel uppreisnar mönnum, að þú drottin Guð mættir búa þar. Lofaður sér drottin er ber ós dag eftir dag, Guð er hjálpbráð vort, Guð er ós hjálpbræðis Guð og drottin alvaldur bjargar frá dauðanum. Já, Guð sundurmólar höfuð óvina sinna, hvirvil þeirra er ganga í sekt sinni. Drottin hefur sagt, ég vil sækja þá til basan, flytja þá frá djúpi hafsins, að þú megi tróða þá til bana, að tungur hundaðina megi fá sinn hlut af óvininum. Menn horfa á inngöngu þína og Guð, inngöngu Guðs míns og konungs í musterið. Söngvarar er í fararbrotti, þá streng leikarar á samt yngismegjum er berja bömbur. Lofið Guð á hátíðarsamkundum, lofið drottin þér sem eruð af uppsprettu Ísraels. Þar er Benjamín litli ríkir yfir þeim, höfðingjar Júta í þyrpingu, höfðingjar Sebulons, höfðingjar Naftali. Bjóð út, ó Guð, styrkleik þínum, þeim styrkleik sem þú hefur auðsýnt oss, frá musteri þínu í Jerusalem. Konungar skulu færa þér gjafir, ógna þú dýrinu í sefinu, uxa flokkunum á samt bóla kálfum þjóðana, sem tróða menn fótum sökum ákindar sinnar á silfri. Tvístra þú þjóðum er unna ófriði. Það koma sendirherrar frá Egyptalandi, bláland færi Guði gjafir hröðum höndum. Þér konungsriki jarðar, syngið Guði, syngið drottni lof. Honum sem ekur himnana, himna frá eilíð. Hann lætur raust sína gjalla, hinna voldugu raust. Tjáið Guði dýrð, yfir Ísraelir hátign hans og máttur hans í skýjunum. Ógulegur Guði helgidómi sínum. Ísraels Guð veitir lífinum mátt og megin. Lofaður sé Guð. Sálmur 69. Hjálpa mér og Guð, því að vötnin ætla að drekja mér. Ég sokkin niður í botnlausa leðju og hef enga fótfestu. Ég komin ofan í vatna djúp og bylgjurnar ganga yfir mig. Ég hef æft mig þreyttan, orðin brennandi þurr í kverkunum. Augun mín eru döpruð orðin af að þreyja eftir Guði mínum. Fleiri en hárin á höfði mér eru þeir að hata mig að ástæðu lausu. Fleiri en bein mín þeir sem án saka eru óvinir mínir. Því sem ég hef eigi rænt hef ég samt orðið að skila aftur. Þú, Guð, þekkir heimsku mína og sakir mínar dyljast í reyji. Lát eigi þá vona á þig verða til skammar mín vegna. Ó drottin, drottin hersveitana, lát eigi þá leita þín verða til svívirðingar mín vegna, þú Guð Ísraels. Þín vegna ber ég háðung, þín vegna helur svívirðing auðlit mitt. Ég ókunnur orðin bræðrum mínum og óþekktur sonum móður minnar. Vandlæting vegna hús þíns hefur upp etið mig og smánanir þeirra smána þig af að lengta mér. Ég hef þjáð mig með föstu og það var mér til háðungar. Ég gerði hæru sekka klæðnaði mínum og ég varði mað orðskvið. Þeir eru sitja í hliðinu ræða mig og þeir eru drekka áfenga drykki syngja mig. En ég bið til þín drottin á stund náðar þinnar. Svara mér Guð í trúfesti hjálpræðist þíns, sækir mikillar miskunar þinnar. Drag mig upp úr leðjunni svo að ég sökk vegi, lát mig björgun hljóta frá hatusmönnum mínum og úr haf djúpinu. Lát eigi vassbylgjurnar ganga yfir mig, né djúpið svelgja mig, og lát eigi brunnin líka aftur opsitt yfir mér. Bænheyr mig drottinn, sækir gesku náðar þinnar, snúð þér að mér eftir mikillik miskunar þinnar. Hýlegi auglitið fyrir þjónið þínum, því að ég í nauðum staddur. Flýtir að bænheyra mig. Nálga sál mína leysana, frelsa mig sækir óvina minna. Þú þekkir háðung mína og skömm og svífirðing, allir fjendur mínir standa þér fyrir sjónum. Háðungin kremur hjarta mitt svo að ég örvænti. Ég vonaði einhver myndi sína meðumkun en þar var engin og að einhverjum myndi hugga en fann engan. Þeir fengu mér malur til matar og við þóstanum gáðu þeir mér vínsýru að drekka. Svo verði þá borðið fyrir fram að þá að snöru og að gildru fyrir þá sem uggleysir eru. Myrkvist augu þeirra svo að þeir sjáu eigi og lát lendar þeirra ávallt reyða. Hell þú reyðið inn yfir þá og lát þína brennandi gremi ná þeim. Búðir þeirra verði eittar og engin búi í tjöldum þeirra. Því að þann sem þú hefur lostið ofsækja þeir og auka þjáningar þeirra ef þú hefur gegnum stungið. Bæt sök við sök þeirra og lát þá eigi ganga inn í réttlætið þitt. Verði þeir afmáður og bók lifenda og eigi skráðir með réttlátum. En ég volaður og þjáður, hjálp þín og Guð mun bjarga mér. Ég vil lofa nafn Guðs í ljóði og mikla það í lofsöng. Það mun drottni líka betur en uxar, ungneiti með hornum og klaufum. Hinn auðmjúku sjáðað og gleðjast, þér sem leitið Guðs, hjörtu yðar lifni við. Því að drottin hlustar á hinna fátæku og fyrirlítur eigi bandingja sína. Hann skulu lofa heiminn og jörð, höfinn og allt sem í þeim hrærist. Því að Guð veitir Síon hjálp og reisir við borgirnar í Júta og menn skulu búa þar að fá landið til eignar. Niðjar þjóna hans munu erfa það og þeir er elska nafn hans byggja þar. Sálmur 70 Guði lát þér þóknast að frelsa mig, drottinn skunda mér til hjálpar. Lát það verða til skammar og hljóta kynróða er sitja líf mitt. Lát þá hverfa aftur með skömmir óska mér ógæfu. Lát þá hörfa undar sakis mánarsinnar er hrópa háð og spé. En allir þeirri leita þín skulu gleðjast og fagna yfir þér, þeirri runna hjálpræði þínu skulu sífellt segja, vegsamaður sé Guð. Ég þjáður og snauður, hraða þér til mín og Guð, þú ert fulltingi mitt og frelsari, dvel eigi drottinn. Sálmur 71 Hjá þér drottinn leita ég hælis, lát mig aldrei verða til skammar. Frelsa mig og bjarga mér eftir réttlæti þínu, hneig eyru þín til mín og hjálpa mér. Ver mér vendarbjarg, vígi mér til hjálpar, því að þú ert bjarg mitt og vígi. Guð minn bjarga mér úr hendi illgjartra, undan valdi illvirkja og harðstjóra, því að þú ert von mín, þú drottinn ert atkvar mitt frá æsku. Við þig hef ég stuðst frá móður lífi, frá móður skauti hef þú verið skjól mitt, þig hljómar ætíð lofsöngur minn. Ég mörgum orðin sem undur, en þú ert mér örugt hæli. Munnur minn fullur að lofstýr þínum af dýrð þinni daginn allan. Útskúfa mér eigi í elli minni, yfirgefi mig eigi þá þróttur minn þverrar. Því að óvinni mínir tala mig, þeir sitja líf mitt bera ráð sín saman. Guð hefur yfirgefið hann. Eltið hann og grípið hann því engin bjargar. Guð ver eigi fjari mér, Guð minn skunda til liðs við mig. Lát þá sína mér fjandskap farast með skömm, lát þá íklæðast háðung og svífirðing óska mér ógæfu. En ég vil sífellt vona og auka enn á allan lofstýr þinn. Munnur minn skal segja frá réttlæti þínu, frá hjálpsendum þínum allan daginn, því að ég veit eigi tölu á þeim. Ég vil segja frá máttarverkum drottins, ég vil boða réttlæti þitt, það eitt. Guð, þú hefur kennt mér frá æsku og allt til þessa kunn gjöri ég dásamdarverk þín. Yfirgefi mig eigi og Guð. Þegar ég gamall orðin og grár fyrir hærum að ég megi kunngjöra styrkleik þinn komandi kynslóð. Máttur þinn á réttlæti þitt og guðnar til himins. Þú sem hefur framið stórvirki, Guð, hver sem þú? Þú sem hefur látið oss horfa upp á mikla nauðir og ógæfu, þú mynd láta oss lifna við að nýju og láta oss aftur stíga upp úr undir djúpum jarðar. Þú munt auka við tygg mína og aftur veita mér huggun. Þá vil ég lofa trúfesti þína með hörpuleik, Guð minn, leika á gíu fyrir þér þú en heilagi í Ísrael. Varir mínar skulu fagna er ég leik fyrir þér og sál mín er þú hefur leist. Þá skal og tunga mín tala réttlæti þitt liðlangan daginn. Því að þeir eru þú til skammar, já hlutu kynróða er óskuðu mér ógæfu.